fără șaptă.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. În urma instituțiilor puterii, liderii coaliției de guvernământ își exprimă pozițiile pe tema crizei din Ucraina.
Ce se întâmplă la ora actuală în Ucraina în general și în mod particular în Ucraina este foarte grav. Avem în față o intervenție directă în treburile interne și suverane ale Ucrainei.
Parlamentul European a discutat posibile noi sancțiuni împotriva Rusiei pentru acțiunile ei din Ucraina. Rubrica de cultură și politică astăzi despre ideologia anti-occidentală a unei părți a intelectualității ruse. Și cine va apăra Moldova? Un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de scriitorul Vitalie Ciobanu. La început ascultați știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Ambasadorii statelor membre în Uniunea Europeană au votat astăzi în unanimitate eliminarea vizelor pentru cetățenii din Republica Moldova. Informează corespondenta Europei Libere pe probleme europene. Ultimul pas în acest proces este acum acordul Consiliului Uniunii Europene, care va apărea la prima reuniune a Consiliului. Premierul Poloniei Donald Tusk a declarat că săptămâna viitoare Uniunea Europeană ar putea deja semna cu Ucraina partea politică a acordului de asociere, acord pe care președintele Victor Ianukovici refuzase să-l mai semneze în noiembrie anul trecut la summitul Parteneriatului Estic. Tusk a făcut declarația la conferința de presă de la Varșovia cu cancelara Germaniei Angela Merkel. Între timp, Angela Merkel este așteptată la Praga, unde va sosi mâine. Secretarul de stat american John Kerry se va întâlni vineri la Londra cu omologul său rus Sergei Lavrov în încercarea de a găsi o soluție diplomatică pentru criza din Ucraina. Duminică în Crimea are loc referendumul privind eventuala secesiunea peninsulei și alipire la Rusia. În Camera Reprezentanților, Kerry a declarat, citat de agenția Reuters, că președintele Barack Obama i-a cerut să prezinte părții ruse o serie de soluții care ar respecta voința ucrainienilor, ar respecta legile internaționale și ar respecta interesele tuturor părților implicate în conflict. Liderii principalilor 7 economii mondiale au avertizat Rusia că riscă sancțiuni internaționale dacă nu pune capăt eforturile de a anexa Crimea. Într-o declarație comună emisă de la Casa Albă, grupul celor 7 mai afirmă că nu va recunoaște referendumul de duminică din Crimea. Șefa politicii externe europene, doamna Catherine Ashton, se află la Sarajevo pentru a discuta despre impactul valului de proteste care a avut loc în februarie, provocat de șomajul ridic și corupția din conducerea țării. Au fost cele mai serioase proteste din Bosnia-Herțegovina din anul 1995, când s-a încheiat războiul civil, care a lăsat țara pradă unui sistem administrativ stufos și corupt. Organizația Reporteri Fără Frontiere a dat publicității raportul despre inamicii internetului cu ocazia Zilei Internaționale a Luptei împotriva Cenzurii pe Internet, care este marcată astăzi. Pentru prima dată pe lista inamicilor se află și trei democrații cu tradiție, care, arată raportul, susțin că apără libertatea de expresie și schimbul liber de informații. Este vorba despre Statele Unite, după scandalul Agenției Naționale de Securitate, Marea Britanie și India. Raportul afirmă că unele din serviciile de informații din aceste trei țări nu sunt cu nimic mai bune decât cele din Rusia sau China. Autoritățile din Malaysia au anunțat că avionul de pasageri dispărut sâmbătă cu 239 de persoane la bord este căutat acum în largul coastelor insulei Sumatra, la sute de kilometri nord-vest de locul unde începuseră inițial căutările. Și la Chișinău, guvernul a decis să elimine temporar taxele pentru schimbarea vechilor pașapoarte sovietice pe buletine de identitate. Măsura este valabilă până pe 1 septembrie anul acesta.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Liderii Alianței de Guvernământ au ținut astăzi, după multă vreme, o conferință de presă comună, vorbind, printre altele, despre situația din Ucraina. A fost de față și relatează Liliana Barbaroșie.
Îngrijorați de situația din Ucraina, dar fără planuri proprii pentru a stăvili o eventuală undă de șoc. Așa au apărut astăzi în fața presei cei trei lideri ai coaliției de guvernare. Criza din Ucraina și agresiunea rusă în Crimea sunt percepute de ei ca pericole la adresa siguranței naționale a Moldovei, dar modelul de securitate trebuie să rămână același, neutralitatea. Chiar dacă nu există o viziune coerentă, cum acest model ar putea apăra Moldova de eventuale viitoare pericole militare venite din Est. Puși în situația să comenteze o declarație recentă a senatorului american John McCain, care a părut să sugereze că un răspuns al SUA la amenințarea Rusiei ar putea fi aderarea Moldovei și Georgiei la NATO, doar liderul PLR a spus că ar agrea o astfel de idee. Pe când cele două formațiuni mari ale coaliției, PLDM-ul și PD-ul, continuă să o respingă. Președintele PLDM, Vlad Filat.
Avem un proces foarte responsabil de integrare în Uniunea Europeană, iar acest element, aderarea la NATO și așa mai departe, nu este pe agenda politică în Republica Moldova.
Din start vreau să menționez că ceea ce voi spune nu vine ca și comentariu la declarațiile prietenului nostru, domnul Machei. Eu v-aș pune o întrebare. Și Republica Moldova cum urmează să intre în NATO? Cu Transnistria sau fără? Imediat eu vă asigur că v-ați blocat ca și răspuns la această întrebare.
A spus la rândul său Marian Lupu. Opoziția politicienilor moldoveni din fruntea coaliției față de referendumul planificat la sfârșit de săptămână în Crimea în ceea ce privește aderarea la Rusia s-a văzut clar din toate luările lor de poziție. Dar paralelele nu trebuie să meargă până a prevesti ceva de acest fel în Moldova. Aici armele cu care luptă Rusia ar fi altele, se declară convins unul dintre liderii coaliției, Vlad Filat.
Ce se întâmplă la ora actuală în Ucraina în general și în mod particular în Crimea este foarte grav. Avem în față o intervenție directă în treburile interne și suverane ale Ucrainei. În raport cu Republica Moldova se folosesc alte arme, declarați patrioții Republicii Moldova, dar care în esență luptă împotriva Republicii Moldova.
Liderii coaliției nu par deocamdată hotărâți să ia vreo măsură nici contra unor pericole recunoscute altminteri de ei care exista la adresa securității spațiului informațional în contextul crizei ucrainene, pericole care ar veni, așa cum cred mulți, din partea televiziunilor ruse, ce au o cotă dominantă pe piață. PLR a înaintat în Parlament un proiect care ar trebui să limiteze drastic accesul acestor televiziuni în spațiul audiovizual, dar celelalte partide ale coaliției ei, căror membrii marcanți fac afaceri pe redifuzarea unor astfel de TV-uri, au sugerat că nu îl vor sprijini.
Noi aceste discuții le avem, ele nu sunt simple și sper că într-o perioadă scurtă de timp noi vom veni și cu anumite soluții în acest sens. Dar că suntem vulnerabili, aici eu recunosc.
Spune Vlad Filat.
Nu gândesc că noi putem să ne permitem să aplicăm niște metode care erau caracteristice etapei războiului rece.
A adăugat Marian Lupu. Și în problema pe care a ridicat-o pentru mulți anunțul unei foarte probabile intrări în Banca de Economie a unei bănci de stat ruse, a cărui Consiliu de Administrare este condus de premierul Dmitri Medvedev, problema fiind văzută în apariția unui nou instrument de presiune financiar al Kremlinului față de Chișinău, liderii coaliției au un mesaj consolidat. Banca Națională are sau va obține suficiente pârghii pentru a nu admite presiunile. Cu alte cuvinte, tranzacție e ca și aprobată. De altfel, apariția de astăzi a celor trei lideri în fața presei avea drept scop să anunțe o temă de campanie, începutul resetării la nivel local a coaliției, care ar avea dificultăți în transmiterea spre localitatea mesajului său pro-european. Mesaj care, așa cum cred liderii de la Chișinău, nu ajunge în localități și din cauza presei. Aceasta s-ar eschiva de la o activitate ce ar trebui să fie comună. Într-un subiect care chiar ar putea adăuna începutului de campanie electorală, anunțul că 47 de deputați, inclusiv unii cu câte 2 și 3 case în capitală, au solicitat să li se ofere un teren de la stat pentru construcția de apartamente la preț redus, liderii coaliției au încuviințat fără nicio ezitare cererea colegilor săi, găsind-o absolut justificată. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentul European a început să discute astăzi situația din Ucraina. Așa cum veți auzi în relatarea corespondentei Europei Libere la Strasburg, Iolanda Bădiriță, la întrebările deputaților privind politica europeană față de Rusia, în contextul crizei din Crimea, a răspuns chiar șeful executivului Uniunii Europene.
Ukraine should not be a border between neighbors that don't speak to each other, but a bridge where they can meet.
Ucraina nu ar trebui să fie o graniță unde vecinii nu își vorbesc, ci un pod unde aceștia se pot întâlni. A spus astăzi în Parlamentul European președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, care a subliniat că relația partenerilor estici cu Uniunea Europeană nu trebuie să fie una exclusivă, ci dimpotrivă, Uniunea Europeană încurajându-i pe acești parteneri să aibă relații și cu Rusia. Rusia va merge atât de departe cât îi va permite comunitatea internațională, a spus un deputat european astăzi la Strasburg. Aceasta este lecția pentru pasivitatea în cazuri ca Osetia de Sud sau Transnistria. Uniunea Europeană își face mea culpa așadar și încearcă să facă de această dată lucrurile cu o mână mai fermă. O reacție fermă și rezonabilă. Sancțiuni aplicate Rusiei, sprijin financiar de 11 miliarde de euro acordat Ucrainei și semnarea grabnică, dacă e posibil până la sfârșitul lui august, a acordului de asociere. Pe scurt, aceasta este schema după care vrea Uniunea Europeană să acționeze. Are Uniunea la dispoziție 11 miliarde de euro, câtă vreme pentru Siria a spus că nu are, ar fi totuși o întrebare, exprimată de altfel de câțiva deputați în cadrul dezbaterii de astăzi. Da, noul guvern interimar trebuie sprijinit, dar nu trebuie uitat faptul că tot un guvern de oligarhi este. Hannes Svoboda, președintele grupului socialist din Parlamentul European.
I think we should also get the money back from the frozen assets.
Cred că putem recupera banii europeni ce vor fi dați Ucrainei din averile înghețate. Sper că vom avea averi înghețate și de la oligarhii care sunt acum la putere în guvern și care ar putea aduce bani în economia ucraineană. Păreri de rău amare pentru felul în care Europa a devenit energetic dependentă de Rusia, am văzut în Parlamentul European. Întrebări rămase fără răspuns. De ce a întrerupt Uniunea Europeană proiectele South Stream și Nabucco? De ce premierul Ungariei, Viktor Orban, a semnat un nou acord nuclear cu Rusia? Naziștii, lovitura de stat de la Kiev, amenințarea populației de etnie rusă, simple minciuni. Asta cred eurodeputații. În plus, noua lege de la Moscova, care permite o anexare mai ușoară a unor teritorii străine, pe baza unor pretexte legate de discriminarea populației rusofone, este cea mai mare provocare ce amenință procesul de pace de la Helsinki, ca și garantarea granițelor, cred eurodeputații. Rusia a avut 2-3 susținători în Parlamentul European. Tatiana Zdanoca, de pildă, vicepreședinta a delegației la Comisia de Cooperare Uniunea Europeană-Moldova, eurodeputat de stânga, afiliat însă grupului Verzilor, care a evocat una din temele propagandei rusești, respectiv faptul că noua putere de la Kiev ar fi angajat sniperii care au tras în mulțime de pe Maidan. Pentru Ucraina, a spus reprezentantul Consiliului, prioritatea imediată este stabilizarea printr-o monitorizare fiscală și controlul ratei de schimb. Cât privește pachetul de ajutor financiar, trebuie implementat împreună cu FMI. Introducerea Fondului Monetar Internațional în ecuație este dorită de toate statele membre. Doar așa, Ucraina fiind forțată să aplice reforme care să ajute la combaterea corupției, reformarea economiei și societății ucrainene. O prioritate pentru Uniunea Europeană este semnarea acordului de asociere cu Ucraina și aplicarea în paralel a unor măsuri comerciale și vamale, dar și liberalizarea vizelor. În acest context au fost amintite și Georgia și Moldova, cu care Consiliul dorește să semneze acorduri de asociere, exact ca și în cazul Ucrainei, cel târziu la sfârșitul lunii august. Strasburg, Iolanda Bădiriță pentru Europa Liberă.
Cine va apăra Moldova este titlul întrebător al unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de scriitorul Vitalie Ciobanu.
Criza din Ucraina, agresiunea rusă în Crimeea și pericolele pe care aceasta le incumbă la adresa siguranței naționale au alterat în mare măsură stările de spirit din Moldova. Viața a căpătat un gust amar. Chiar dacă ne-am obișnuit să trăim sub semnul provizoratului, acum neliniștea e mai mare, după ce începuserăm să ne facem speranțe că nimic nu poate întoarce Moldova din drumul său pro-european, decât doar proasta gestionare a unui an electoral. Evenimentele din Ucraina ne arată că ne-am izbit de o limită, de limita răbdării Rusiei, care nu a ezitat să atace o țară slavă, o țară soră, cum le place rușilor să spună, doar pentru faptul că aceasta a ales un alt model de dezvoltare decât cel al lui Putin, bazat pe autoritarism și dispreț față de drepturile omului. Când aud că Rusia își urmărește niște interese legitime în Ucraina, mă întreb cum pot fi legitime niște interese care lezează libertatea și suveranitatea altor popoare, integritatea lor teritorială. sunt interesele regimului Putin, nici de cum ale rușilor de rând. Nu cred că locuitorii din Vologda, Ryazan sau Novgorod au nevoie de o Crimeie anexată la Federația Rusă. Nu cred că își doresc să fie considerați dușmani în Ucraina, ci mai degrabă că își doresc și ei drepturile pentru care au înfruntat ucrainenii gloanțele lunetiștilor, drepturi pe care Rusia le refuză propriilor cetățeni. În Moldova încă mai persistă iluzia că războiul ne va ocoli, că Rusia e prea ocupată cu Ucraina. Ar trebui să fim conștienți de uriașul pericol în care ne aflăm. Pe 21 martie, Duma de Stat de la Moscova va dezbate un proiect de lege cu privire la posibilitatea anexării unui teritoriu dintr-un stat străin, în urma unui referendum. E vorba, bineînțeles, de Crimeea, unde pe 16 martie va avea loc un plebiscit declarat ilegal de Kiev. Presa de la Chișinău a publicat informații despre un desant rusesc sosit la Tiraspol, pe calea aerului. Se vorbește despre mitinguri pro-ruse, ce stau să fie organizate în Transnistria, mitinguri la care Moscova ar putea fi rugată să intervină pentru a proteja populația rusofonă din regiune, așa cum a făcut-o în Crimeea. Este pregătit Chișinăul pentru un scenariu marțial? Cum va proceda dacă la Tighina, de exemplu, vor apărea, la fel, niște soldați fără semne distinctive pe uniforme, care vor lua cu asalt secția de poliție moldovenească din oraș, apoi satul Varnița, apoi vor porni în marș spre Chișinău pentru a-i pedepsi pe extremiștii români de la guvernare? Avem măcar o vagă intenție de a semna un acord de asistență militară cu țările NATO? Există un plan A, un plan B? Nu e o ficțiune, nu e un joc de calculator. Rusia nu dă doi bani pe neutralitatea noastră. Cine va apăra Republica Moldova? Oricine poate formula asemenea întrebări exagerate sau alarmiste în viziunea unora. Autoritățile însă au datoria să le anticipeze. Zilele trecute s-a consumat o nouă tentativă de corupere a deputaților din majoritatea de guvernământ. Comuniștii nu par să fie la mare preț. Tentativă precedată de strania demisie a unui deputat PD, care s-a declarat dezamăgit de politica moldovenească, dar nu a părăsit legislativul, cum ar fi fost onest. Tot atunci, organele de drept au reținut doi suspecți, care încercau să cumpere un parlamentar din coaliție, contra sumei de 250.000 de dolari. Unul dintre acești infractori, pe nume Burlacu, figurează într-un dosar penal instrumentat pe marginea maltratării tinerilor protestatari din 7 aprilie 2009. Sunt fapte ce se înscriu clar în logica subminării demersului pro-european al Republicii Moldova. Sigur că mesajele publice ale guvernării trebuie să fie prudente și echilibrate, dar am avea cu toții mai multă liniște dacă am ști că în spatele lor există un amplu efort instituțional de întărire a securității naționale. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ora 19 și 17 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În minutele următoare, rubrica săptămânală Cultură și Politică de Victor Eskenazi. Toate emisiunile noastre le găsiți pe internet la adresa europalibera.org.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eskenazi Moroșa.
Într-un articol publicat zilele acestea în revista World Affairs Journal, un cunoscut specialist în istoria relațiilor internaționale, istoricul Walter Laqueur, observa că, îl citez, pentru conducerea rusă și părți largi ale clasei politice, America și, într-o ceva mai mică măsură, doar Europa, sunt dușmanii Rusiei, porniți să le rănească patria în orice fel posibil. Antioccidentalismul pare să fie produsul unei anume letargii, inerții intelectuale a președintelui Putin și a generației sale, care sunt strânși între două justificări pentru statul pe care îl controlează în prezent. Una, a ceea ce ei consideră în mod sentimental moartea unei societăți ordonate și a unei puteri globale, a comunismului glorios. Cealaltă ar fi o versiune modernizată a ideilor mai vechi ale Bisericii Ortodoxe Ruse, autoritate și naționalism, ce se luptă încă să se nască. În momentul de față, credința într-o autoritate centrală și un stat puternic, cuplate cu antioccidentalismul, este aproape singurul lucru existent pe plan ideologic. Walter Laqueur reamintește în acest context, într-un postscriptum datat 9 martie la articolul său, că președintele Putin a calificat dezintegrarea Uniunii Sovietice drept cel mai mare dezastru geopolitic al secolului 20. Și profesorul adaugă, URSS-ul nu mai poate fi restaurată, dar, dată fiind situația actuală internațională, Moscova ar putea transforma multe sau chiar toate teritoriile pierdute într-o zonă de așa numite interese privilegiate ale Rusiei. Ceea ce se petrece la ora actuală în Crimea și estul Ucrainei ține evident de această strategie. O parte a intelectualității din Rusia a răspuns apelului de a-l susține pe președintele rus. Cotidianul guvernamental Izvestia a publicat astăzi semnături la peste 85 de personalități culturale care, se scrie într-o introducere de câteva rânduri, citez, își reiterează sprijinul ferm pentru poziția președintelui Federației Ruse și a Crimeei ucrainiene, pe motiv că, citez în continuare, nu pot rămâne indiferenți în zilele când soarta compatrioților noștri din Crimeea este în joc. Între cei angajați în cruciada antioccidentală, și nu este o surpriză, date fiind declarațiile și gesturile sale anterioare, începând de la războiul ruso-georgian, dirijorul Valeri Gergiev este unul din cei mai vehement susținători ai politicii președintelui Putin. Rusia în niciun caz nu poate deveni o țară agresoare, era citat dirijorul cu litere mari pe pagina de internet a săptămânalului Argument i Fact. Devenit un soi de oligarh ideologic al președintelui Vladimir Putin, Valeri Gergiev răspundea astfel într-un amplu interviu acordat redactorului șef al publicației Moscovite. În ciuda nenumăratelor sale angajamente și a faimei sale în Occident, Gergiev nu ezită să-și facă publice resentimentele antioccidentale. Este drept, de regulă, doar în limba rusă și în publicațiile de uz intern ale Rusiei. Acum, lucrul cel mai important este să prevenim o vărsare de sânge. În ce mă privește, eu știu că Rusia, în nicio circumstanță, nu poate deveni o țară agresoare, deși multora din lume li se spune astfel. Dar mulți din ei știu exact cât de strâns sunt legate popoarele noastre, comenta dirijorul vorbind evident de ucraineni și ruși. Pentru Gergiev, criza politică în curs ar fi în esență determinată de, citez, vrajba răspândită de occidentali. Ceea ce se petrece în Ucraina a îngrijorat Statele Unite și Europa, dar aceste evenimente îi privesc în primul rând pe ucraineni și pe ruși, iar pe plan istoric, pledează Valeri Gergiev, aceasta nu este nici prima, nici a doua, nici a treia încercare de a încăiera cele două națiuni surori. Bătălia intensă politică purtată astăzi cu un imens amestec de erori, fraudă și murdărie este foarte primejdioasă. Este imperativ să nu se cadă într-o reacție în lanț de mânie. Ura se răspândește cu mare repeziciune. Valeri Gergiev se raliază altfel propagandei și justificărilor oficiale ruse, insistând în interviul său cu argumentul i Fact, îl citesc din nou, acum auzim deschis lozinci fasciste. Ele sunt strigate în Ucraina de oameni care au preluat aproape în întregime controlul asupra țării. Și acesta, fascismul, este aproape cuvântul cheie, principala problema zilei, dacă nu vom putea să împiedicăm dihonia să se răspândească în întreaga Ucraina. Nicio rezervă față de comportamentul agresiv al Rusiei în Crimea. Valeri Gergiev nu face în finalul interviului decât să revină obsesiv la ideea sa antioccidentală și să regrete colapsul Uniunii Sovietice.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eskenazi, miercurea viitoare.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Președintele României Traian Băsescu a cerut Parlamentului și Guvernului de la București să interzică prin lege campania electorală pe care a început să-și o facă în unele județe din Transilvania partidul ungar de extremă dreapta Jobbik, înaintea alegerilor parlamentare de la 6 aprilie din Ungaria. Relatează de la București corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Cred că e timpul să punem capăt acțiunilor acestui partid extremist, a spus Traian Băsescu referindu-se la Jobbik, mișcarea pentru o Ungarie mai bună, formațiune cotată cu 11% din opțiunile de vot cu o lună înainte de alegerile generale din Ungaria, programate pentru 6 aprilie. Jobbik este un partid de extremă dreaptă care s-a extins în ultimii ani și în Transilvania. Președintele României a cerut public Parlamentului și Guvernului să emită un act normativ prin care să fie interzisă prezența acestui partid pe teritoriul României. Șeful statului a făcut această declarație ca urmare a marșului neautorizat de la Târgu Mureș, în timpul căruia au fost scandate lozinci pro-autonomiste și care s-a terminat prin altercații cu jandarmii. La acest marș au participat majoritatea organizațiilor maghiare din România, inclusiv primaria Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, formațiune aflată la guvernare, dar și Vona Gabor, președintele Iobbik, împreună cu mai mulți membri ai acestui partid ungar extremist. Premierul român, Victor Ponta, i-a răspuns președintelui că nu poate fi interzisă intrarea în România unor cetățeni europeni care aparțin unui partid pentru simplu motiv că nu li se pot cere carnetele de membru la intrarea în țară. Totuși, șeful guvernului de la București a precizat că i-a transmis președintelui un document întocmit de ministrul de interne despre activitatea lui Vona Gabor, pe baza căruia Traian Băsescu ar putea să-l declare pe liderul extremiștilor ungari persona non grata. Această soluție, care a mai fost aplicată în trecut de Ion Iliescu, tot în cazul unui cetățean maghiar, de data aceea fără antecedente fascistoide, s-ar putea să nu fie cea mai bună și să creeze un precedent care să fie altădată folosit pentru persoane incomode. Există, în schimb, legea privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter rasist, fascist sau xenofob, pe baza căreia justiția poate da un verdict. Eurodeputatul Laszlo Tökes, care anul acesta va candida pe listele partidului de guvernământ de la Budapesta, a comparat, pe de altă parte, situația maghiarilor din Ținutul Secuiesc cu cea a tătarilor din Crimeea și a cerut sprijin Uniunii Europene pentru obținerea autonomiei. Din punctul lui de vedere, maghiarii din Ținutul Secuiesc sunt pe cale să devină o minoritate pe propriul teritoriu. Este vorba despre județele Covasna, Harghita și Mureș. În primele două, maghiarii sunt majoritari în proporție de peste 70%, în vreme ce în Mureș reprezintă aproape 50% din totalul populației. Ungaria le-a oferit maghiarilor din afara granițelor pașapoarte ungurești, iar acest lucru face ca luptele electorale de la Budapesta să se extindă și în zonele locuite de minoritatea maghiară din afara țării. Pe fondul apropierii alegerilor generale din Ungaria din aprilie, a celor europarlamentare din mai și a celor prezidențiale din România de la finele anului, discursurile politice ale tuturor părților se radicalizează, iar naționalismul redevine temă de campanie. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Nicolae Dabija este redactorul șef al săptămânalului Literatura și Arta.
Mai multe articole din acest număr se referă la concursul dedicat înălțării unui monument al limbii române anunțat de către Academia de Științe a Moldovei. Nu știu dacă mai există undeva pe glob un monument consacrat unei limbi. Primul de acest fel va fi înălțat la Chișinău și nu întâmplător, pentru că pentru dreptul de a ne vorbi limba aici s-a plătit de multe ori cu viața, odată cu vorbitorii ei. Limba română a fost făcut închisoare, a fost deportată, pusă la zid, trasă pe roată, umilită. La concurs au participat peste 20 de sculptori și lucrările au fost realizate într-un fel de artiști din Republica Moldova, din România, din Statele Unite ale Americii. Câștigător a devenit sculptorul Vlad Basarab, român din Statele Unite ale Americii. Dar, după părerea mea, problema cea mai importantă este cea legată de locul unde va fi amplasat acest viitor monument. Numărul este ilustrat cu imagini picturale realizate de marele pictor Igor Vieru pe marginea poeziei lui Alexei Matievici, Limba noastră. Ilustrațiile sunt preluate din cartea Limba noastră, editată impecabil de editura Litera, care în acest an împlinește 25 de ani de activitate. Tot în acest număr, academicianul Vasile Micu consacră o nuvelă memoriei mamei sale. Sunt amintiri cutremurătoare despre copilăria sa de după război. Bănuim că lucrarea face parte dintr-o viitoare carte de memorii a ilustrului savant pe care o așteptăm cu drag. Scriitorul Filip Mironov ne trimite de dincolo de ocean, din New York, o nuvelă despre copilăria sa, iarăși o copilărie de astă dată din Transnistria dinainte de război. El reconstituie perioada de exterminare de către sovietici a populației românești de dincolo de Nistru.
A fost Nicolae Dabija, redactorul șef al săptămânalului Literatura și Arta. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune a zilei la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.